Deň a vítam vás na tlačovej konferencii Ministerstva financií k finančnému systému na finančnej správe. Na tlačovej konferencii vítam ministra financií a podpredsedu vlády Petra Kažimíra.
Dobrý deň.
Štátneho tajomníka a predsedu riadiaceho výboru Petra Pellegriniho.
Dobrý deň, prajem.
A prezidenta finančnej správy Františka Imreceho.
Dobrý deň, prajem.
O slovo poprosím ministra financií. Nech sa páči.
Dámy a páni, nie je to tak dávno, bol to minulý piatok, keď som pred vás predstúpil s výsledkami výboru pre daňové prognózy, ktorý vypočítal, že pokles daňových a odvodových príjmov oproti rozpočtu, ktorý bol plánovaný na tento rok, dosiahne výšku minus 348 miliónov eur. Je samozrejme dôvodom na zváženie, prečo sa tak deje. Z týchto 348 miliónov eur, podstatnú časť 208 miliónov eur, spôsobil prepad vo výbere dane z pridanej hodnoty. Už dnes vieme povedať, že z týchto 208 miliónov eur, samotných 73 miliónov eur, bolo spôsobených čachrami za vrátkami dane z pridanej hodnoty na prelome rokov 2011-2012, a situáciou, ktorá vznikla začiatkom tohto roku na finančnej správe. Totálnym kolapsom organizačnej, ale aj informačnej sústavy finančnej správy. Je našou úlohou dnes sa vysporiadať s minulosťou. Chcem s plnou vážnosťou povedať, že my nemáme krvavé oči, že minulosť nás z tohto pohľadu skôr zaťažuje, že kľúčovou úlohou je pred nami dostať finančnú správu do normálneho režimu a pokračovať ďalej v projekte UNITAS, ktorým následne má byť završený a zjednotený výberu daní a odvodov. O tomto všetkom dnes budeme hovoriť spolu s mojimi kolegami. Čo však môžeme po niekoľkomesačnej analýze povedať, že systém KONS, ktorý je hlavným predstaviteľom príbehu, ktorý sa volá kolaps finančnej správy. Systém KONS stál našich daňových poplatníkov 10 miliónov eur. Môžem dnes s plnou vážnosťou vyhlásiť, že na stole máme hroziacu škodu vo výške 10 miliónov eur. Z týchto 10 miliónov 6,3 milióna je nenávratne preč, pretože boli zaplatené. A ministerstvo financií má na stole 3,7 milióna eur nezaplatených faktúr. Sme rozhodnutí nezaplatiť tieto faktúry. Sme rozhodnutí znížiť hroziacu stratu vo výške 10 miliónov eur. A aj keď samozrejme nemôžem vylúčiť ďalšie právne kroky proti strany, ktorá sa tohto zaplatenia bude asi dožadovať. Prečo tak chceme urobiť? Pretože sme došli k záverom, že boli porušené zákony Slovenskej republiky, a to minimálne dva. Bol porušený zákon o rozpočtových pravidlách, paragraf 19 a paragraf 31, a zákon o informačných systémoch verejnej správy. Nehodláme zaplatiť aj preto, že výsledkom dodaných služieb, ani nie systém, je v podstate nefunkčné služby, ktoré boli obstarané na základe pokutných dodatkov s firmou IBM. A my nehodláme v takejto praktike ďalej pokračovať, takéto praxi pokračovať. Veľmi dobre viete, že v tejto veci sú vedené vyšetrovania, dve trestné stíhania, ktoré vedie policajný zbor, aj úrad boja proti korupcii. Dnes vám môžem vyhlásiť, že sa veľmi aktívne pripájame k týmto trestným stíhaniam. Toľko z mojej strany.
Ja doplním pána ministra v tom, že teda dodávka alebo obstranie informačného systému KONS bolo vlastne realizované dodatkom číslo 2 k zmluve o poskytovaní služieb so spoločnosťou IBM. Problémom tohto dodatku bolo, že nastalo výrazné znevýhodnenie zákazníka, teda Slovenskej republiky, a to predovšetkým tým, že špecialisti, ktorí dodávali služby v rámci informačného systému KONS, boli obstaraní spôsobom, že dodávateľ nebol zodpovedný za dodávku toho informačného systému. Inými slovami, obstaraný bol informačný systém KONS spôsobom, ako keby si ho finančná správa vyvíjala sama a dodávateľ neniesol žiadnu zodpovednosť za výsledky dodávky informačného systému, systému KONS. V reálnej situácii, keď som prebral finančnú správu a vlastne ešte predtým, keď bol informačný systém KONS vo februári 2012 zavedený do prevádzky, tak sa zistilo, že vlastne z 209 funkcionalít informačného systému vôbec nefunguje 187 a informačný systém KONS bol napriek tomu spustený do prevádzky, to znamená asi 90% funkcionality a nebolo k dispozícii finančnej správe. Problémom ďalším a zásadným je, že informačný systém KONS nemá základné atribúty informačného systému. On de facto neexistuje, pretože my k nemu nemáme cieľový koncept, nemáme k nemu vývojovú dokumentáciu, nemáme k nemu technickú dokumentáciu, čo sú základné atribúty toho, aby sa informačný systém dal nejakým spôsobom udržiavať alebo nejakým spôsobom ďalej rozvíjať. To znamená, že nebudeme ďalej rozvíjať informačný systém KONS. V súčasnosti informačný systém KONS v prevádzke na finančnej správe nie je, ako zrejme dobre viete, finančná správa sa vrátila k pôvodnému informačnému systému RDS, teda k redizajnovanému informačnému systému APVDIS, ktorý vlastne po redizajne spĺňal organizačnú štruktúru finančnej správy po 1.1.2012. A v oblasti informačných systémov je to stále také hasenie požiaru, pretože informačný systém RDS neposkytuje zákazníkom finančnej správy, to znamená právnickým osobám a fyzickým osobám služby na úrovni, na aké ich poskytovať chceme a na aké ich má poskytovať, alebo aké majú byť výsledkom programu UNITAS. Ďalšími zásadnými problémami vo finančnej správe bolo to, že finančná správa bola, keď som ju prevzal, rozvrátená aj organizačne, bola rozvrátená z pohľadu motivácie ľudí a procesne. Bol to zrejme dôsledok toho, že bývalý manažment sa venoval implementácii informačného systému a menej sa venoval normálnemu líniovému riadeniu finančnej správy. Takže ja som v úvode môjho pôsobenia sa veľa venoval zamestnancom, ktorí písali protesty a výzvy a s odborármi sme dosiahli nejakú dohodu. Snažil som sa stabilizovať organizačnú štruktúru finančnej správy a eliminovať aj dôsledky zlyhania informačného systému KONS, ktoré sa prejavili aj v rizikách vyšších daňových únikoch, o čom hovoril pán minister. A to napríklad z toho dôvodu, že daňové subjekty využili a predpokladáme, že využili ten chaos informačným systémom na to, že spláchli, ak to mám takto povedať, nejaké podvody na DPH tým, že finálny subjekt poslal vysoké daňové priznanie na DPH vo vysokej hodnote a vedel, že správa ho nepostúpi exekúcii na riešenie toho nedoplatku z toho dôvodu, že sme nespracovávali údaje v reálnom čase, pretože informačný systém nebol nabehnutý. A v reálnom čase bude finančná správa fungovať od 1.9.2012, to znamená do konca augusta dobehneme spracovanie všetkých údajov v správe a v registrácii z minulého obdobia a na tej úrovni, ktorú nám umožňuje informačný systém RDS, budeme vo finančnej fáze, vo finančnej správe fungovať štandardne. Samozrejme, situácia, ktorá nastala s informačným systémom KONS aj s celkovým manažerským zlyhaním vo finančnej správe má vplyv aj na program UNITAS a na jeho vecnú a časovú realizáciu.
Takže ak dovolíte, doplním a na základe toho, čo tu odznelo a toho chaosu, ktorý sme zdedili na finančnej správe, nové vedenie a nový riadiaci výbor UNITAS musel prijať zásadné rozhodnutia a musel rozhodnúť o posune termínov pre jednotlivé fázy UNITAS oproti plánovaným termínom, a to nasledovne. Implementácia, teda nasadenie nového štandardného informačného systému finančnej správy, ktoré bolo plánované pôvodne na 1.1.2013, sa presúva až na rok 2014 s tým, že v prvom polroku 2014 sa bude finančná správa zameriavať na spustenie nového portálu
pre obyvateľstvo, aby tak umožnila obojstrannú elektronickú komunikáciu obyvateľov, daňovníkov s finančnou správou. V druhom pol roku 2014 by mali paralelne byť spustené, a respektíve fungovať paralelne štandardný daňový systém, ten známy dnes RDS, a nový systém finančnej správy. A až keď sa preukáže, že v druhom pol roku počas paralelnej prevádzky tento systém nebude vykazovať nejaké chyby a bude 100% funkčný, od 1.1.2015 prejde finančná správa komplet na nový informačný systém, v ktorom bude fungovať naďalej. Zároveň riadiaci výbor UNITAS rozhodol, aj napriek tomu, že sa ešte musí zmeniť legislatíva, pozastavuje zlúčenie daňových a finančných daňových a colných úradov do jedného úradu, s tým, že toto bude ešte predmetom ďalších diskusí a analýz, pretože ukazuje sa, že to spojenie nemusí byť najšťastnejším riešením, sú také skúsenosti v niektorých krajinách a zvažujeme, či nie je vhodnejšie ponechať a využiť výhodu samostatnej ozbrojenej zložky s rozšírenými právomocami. Budeme musieť zabezpečiť financovanie tohto systému zo štátneho rozpočtu a vyvinúť maximálne úsilie, aby sme tento projekt mohli refinancovať z prostriedkov Európskej únie v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti. Všetkým vám je dobre známe, že minulá vláda sa o to pokúšala dvakrát a dvakrát sama sebe zrušila žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Ak by sa vám aj zdalo, že tie posuny sú príliš dlhé, chcem z tohto miesta zdôrazniť, že Ministerstvo financií odmieta robiť ďalšie pokusy na finančnej správe, odmieta ďalej stresovať pracovníkov finančnej správy, ktorí sa musia venovať ďalším úlohám, a preto len vtedy, keď si budeme 100% istí, že informačný systém je pripravený na ostrú prevádzku, keď budeme vedieť, že všetci pracovníci, ktorí s ním prídu do styku, sú s ním oboznámení a vedia na ňom pracovať, až vtedy finančná správa v rámci projektu UNITAS prejde na nový informačný systém. No a z týchto posunov vyplýva samozrejme posun aj projektu alebo fázy UNITAS 2, to znamená zlúčenie výberu daní, cla a odvodov, ktoré môžeme predpokladať najskôr po 1.1.2016. Takže toľko z rozhodnutí riadiaceho výboru UNITAS a posunutí termínu. Ďakujem.
Ďakujem. Teraz je priestor na vaše otázky. Nech sa páči.
Dobrý deň, Hečko, televízia Markíza. Ja by som sa chcel opýtať, vy ste tu hovorili o čachroch s vratkami DPH, naznačili ste aj to, že za to teda mohol ten chaos v tom systéme, ktorý tam bol, povedali ste aj nejakú sumu, keď som správne zachytil, okolo 70 miliónov eur. Viete k tomuto povedať niečo bližšie, o čo išlo, či sú tam už známe nejaké konkrétne firmy, či už tam bolo podané trestné oznámenie, zaoberá sa tým polícia. Jednoducho, o čo v tomto smere šlo?
V prípade vratiek DPH z prvom roku 2011-2012 sa vrátim k tomu, čo som tu hovoril minulý týždeň. V decembri roku 2011 vtedajšia daňová správa otvorila neobvyklý počet daňových kontrol. Neobvyklý z toho pohľadu, že bolo pozastavená výplata vrátiek v objeme okolo 80 miliónov eur. A čo samozrejme opticky nafúklo cashovú hotovosť v štátnom rozpočte k ultimu roka a čo samozrejme opticky aj zlepšilo výsledky hospodárenia minulej vlády ku koncu roka. A ja si len odvolávam na tlačové konferencie, ktoré robil môj predchodca z tejto miestnosti presne 1. januárový týždeň, keď sa teda mohol chváliť, ako ušetril a ako výborne skončil jeho rozpočet. V januári už nová finančná správa musela otvoriť ďalšie stovky kontrol, pretože tam došlo k úplnému rozvratu, neschopnosti komunikovať digitálne a neschopnosti sa vôbec dostať k základným údajom. Ja podotýkam, že niekoľko mesiacov nemala ani finančná správa, ani ministerstvo financií žiadne analytické informácie o výbere daní. Mali sme len agregátne hodnoty cashové pozície daňovej správy v štátnej pokladnici. To znamená, bez akékoľvek možnosti analyzovať plusy, minusy, záväzky, pohľadávky. Takže v januári došlo k otvoreniu kontrol v objeme 120 miliónov eur, čiže boli zadržané vrátky v tomto objeme. Dohromady sa blížime k sume okolo 200 miliónov eur. No a tieto prostriedky podľa pravidel ESA 95, teraz už je veľmi hlboko, ak majú akruálne patriť do roku 2011, by mali byť vrátené do konca marca tohto roku. Čo sa nestalo? Nestalo sa to v plnej miere, bolo to neskôr, bolo to v dávkach, čo samozrejme, zase upozorňujem, jednak nelineárne ovplyvnilo hotovostný deficit štátneho rozpočtu, to sú tie čísla, na ktorými sa aj vy, aj my vzrušujeme vždy k poslednému dňa mesiaca, aký je hotovostný deficit, ktorý odrazu po voľbách začal fatálne vyskakovať na hranice 60-70% zákonom stanoveného deficitu, pretože sa nám nazhromaždili dávky nevrátených vrátiek. Takisto sa nám nazhromaždili dávky nevrátených preplatkov za dane z príjmov fyzických osôb. Ako to sa nedá pomenovať, prepáčte mi, inak ako bordel, ktorý proste hrniete proste pred sebou a vy máte zodpovednosť za riadenie ako štátny rozpočet a jeho realizácia je relatívne nie veľmi dobrodružná práca. Tí ľudia s tým robia desiatky rokov, nie je to nič dobrodružného, ale tieto mesiace pre nich teda naozaj boli zaujímavými, pretože žiadne časové rady, žiadna história neplatila odrazu. No a týmito manipuláciami sa stalo, že nám poklesol v podstate k následnými prepočtami, nám poklesla skutočná báza výberu dane z pridanej hodnoty aj v minulom roku a naopak vrátky sa nám presunuli z hľadiska dopadov do tohto roku. Čiže, opakujem, pokúsim sa ľudské reči. Skutočný výber DPH v minulom roku je nižší, ako je zaevidovaný v štátnom rozpočte vo všetkých štatistikách, pretože vrátky, ktoré mali byť ponížené, sa nám presunuli do tohto roku. A to sa samozrejme prejavuje vo výpadkoch výberu DPH tohto roku. Preto vám hovorím, že z 208 miliónov minimálne 73 zníženie oproti rozpočtu je spôsobené tým, že tie peniaze mali byť vrátené v minulom roku po slovenské podanie v tomto. Takže hovorím o tomto spôsobe čachrov, ako to chcete povedať. Samozrejme, ďalšia suma do 208, hej, 70, od 73 do 208 je pokles dane z pridanej hodnoty, ktorý my zatiaľ stále analyzujeme. V koncu septembra budeme mať, dúfam, viac informácií, pretože sa tomu vedujeme naozaj s externými odborníkmi, či už zo štatistického úradu, z osávky a dokonca aj analytici bank sa k tomu vyjadrujú. A tam je rozpor s makroekonomickým vývojom tejto krajine. Nám v prvom štvrťroku rástol hrubý domáci produkt o vyše 3%, dokonca nám v prvom štvrťroku rástla domáca spotreba o vyše 4%. Ale počet samotných daňových priznaní na DPH nám v absolútnej hodnote kleslo o 1%. Čiže máme rozdiel, máme proste rozdiel skoro 4-5%, kde nám výkon DPH zaostáva. A tu to vysvetlenie, keďže je to úplne v rozpore s tým, čo sa v krajine deje, ako najpravdepodobnejšie je prehlbenie daňových únikov práve v tom období. My samozrejme budeme pozorovať trend v ďalších mesiacoch, ale ako máme nejaký časový posun v informáciách a o to týkam. Prvé analytické informácie, prvé výkazy DPH sme dostali od finančnej správy v polovici júna. Preto, viete, ako tie odkazy aj od mojich niektorých opozičných kolegov, ja si môžem vážiť, ale ako niekedy sú chvíle, keď profesionál by mal radšej mlčať, ako hľadať ďalšie a ďalšie výhovorky. Odkazy, či som mal viazať v apríli alebo v máji, my sme prišli, nastúpili sme do tejto budovy pri istom stave informovanosti, pri istej bazálnej dôvere tým číslam, ktoré máte na stole. Tí, ktorí sa striedáme na rezorte financií, z hľadiska úlohu manažmentu, tak tá bazálna dôvera tu je v tom, že tie čísla, ktoré sú na stole, sú pravdivé. Dnes, bohužiaľ, pravdivé nie je skoro nič a je to spôsobené naozaj tým kolapsom na finančnej správe. Čiže, viete, že sme to hovorili pred voľbami v uprostred tej krízy a hovoríme to aj dnes, je úplne jasné, že odhalenie problémov na finančnej správe posmelilo všetkých tých, ktorí sa živia daňovými únikmi. Možno to pomklo ešte aj ďalších podnikateľov, aby neplatili dane. Je naozaj, bolo pravdou, že v tých mesiacoch štát nevedel dozvedieť, kto dane platil a kto ich neplatil. A to, že hovoríme o veľkých daňových únikoch, o číslach cez miliardu eur, ktoré sú dierou, potenciálnou dierou v rozpočte, to sú údaje z minulých rokov. To znamená, my tu ten trend daňových únikov máme samozrejme aj z minulosti. Ale táto situácia tomu ešte pomohla. A ja musím samozrejme povedať, že to, čo sa stalo s finančnou správou, je fatálny ako prepad schopností a dôvery v manažment nejakého projektu. Treba povedať, že ten samotný projekt Unitas bol poškodený a z hľadiska vnútra alebo za tým projektom je niekoľko tisíc ľudí. A tí ľudia stratili dôveru v zmeny. Ak chcete meniť organizácie, tak ich musíte získať na takúto zmenu. Tu sa stal pravý opak. Úplne pravý opak. Odvolávam sa zase na to, čo sa dialo v tých prvých týždňoch tohto roku, keď sa vlastne samovolne spustila zbúra na finančnej správe. Viete si predstaviť, že ľudia, ktorí celé roky zarábajú 400-500 eur, sa zbúria voči svojim šéfom. Viete si predstaviť, že úradník finančného a daňového úradu sa postaví na výbore pre financie v parlamente a usvedčí svojho šéfa, ministra a šéfa, že klame. To sa dialo priamom prenose práve v februári a marci, pretože bolo pred voľbami a dotyčný manažment zatlkal. Ak hovoríme o stratách aj z hľadiska informačného systému, tak ak môj predchodca tu zavesil heslo verejné financie, vaše peniaze, tak verejné financie, tu mohlo vysieť aj heslo verejné financie, sa rovná peniaze firmy Bancrossov, firmy Crossclip a firmy Dimano. A kto stojí za týmito firmami, to nechám na vás a samozrejme sa o to budú zaujímať aj policajti a prokurátori.
Ďalšia otázka, nech sa páči.
Zaujímala pán Kažimír vaša reakcia. Pán Tvaruška hovorí, že teda štátny rozpočet nie je v takom katastrofálnom stave, ako to prezentujete a poukazuje napríklad na položku ropné zásoby, že sa štát nemusí, že ich nemusí štát nakupovať priamo zo štátneho rozpočtu a že tých 95 miliónov sa dá aj alternatívnymi zdrojmi zohnať a teda, že existujú k tomu analýzy, čiže k tomu by som vás najprv poprosila reakciu.
No tak zopakujem presne to, čo som povedal. Existujú chvíle v živote, keď profesionál by mal radšej mlčať, ako si hľadať ďalšie výhovorky. A opakujem, číslo skoro 500 miliónov eur diery v štátnom rozpočte v tomto roku pozostáva kľúčovo z čísla 348 miliónov prepadu daňových a odvodových príjmov. 348 miliónov. Toto číslo nevygeneroval politruk na ministerstve financií, ale výbor pre daňové prognózy, v ktorom sú zastúpení ľudia z Inštitútu finančnej politiky a externisti, analytici, štatistický úrad, Národná banka Slovenska. Tento výbor, jeho zloženie sa nemenilo posledných 8 rokov. Prežije tretiu vládu funguje tento výbor. Tento výbor je dokonca zakotvený v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. A výsledok hodnotenia našich príjmov bol hodnotený takže realistický. To znamená, na základe tohto výboru sa dokonca stavajú rozpočty. Čiže má okrúhlu pečiatku, že tento odhad je realistický. 348 miliónov eur v tomto roku mínus. Ďalší prepad je spôsobený vyššími výdavkami, ktoré neboli rozpočtované. Vy sa pýtate na jeden a ide o zabezpečenie strategických zásob ropy. Fajn, takže pán Tvaroška mi odkazuje, že sa nemám zrušovať tým, že by sme to mohli teda zaplatiť a vytlačiť do súkromného sektoru. Ja odpovedám, že áno, je to, aj to je možné. Ale podotýkam, Slovensko je v Európskej únii niekoľko rokov a plní svoje smernice a nikdy to nevytlačil do súkromného sektora. To znamená, doteraz vždycky sa strategické zásoby ropy nakupovali z verejných prostriedkov a boli rozpočtované buď priamo alebo dodatočne. A ja len hovorím, že v tejto situácii, ak niekto vedel, že tú povinnosť, tá zákonná povinnosť, lebo predsmernica aj z tohto pohľadu pre nás zákon, bola. Čiže znamená, my máme povinnosť zabezpečiť strategické zásoby ropy v objeme 93 miliónov eur. Tento výdavok nebol rozpočtovaný v štátnom rozpočte a neboli podniknuté ani žiadne iné legislatívne kroky, uznesenia vlády. Nemáte žiadnu stopu po tom, ako by sa to malo riešiť inak. Áno, existujú aj o tom, existujú modely z iných krajín Európskej únie, že to zabezpečuje súkromný sektor. Na to musíte meniť zákony, na to sa musíte dohodnúť s tým súkromným sektorom. A my sme vstúpili do tejto budovy 4. apríla konkrétne. A to, že tam chýba nejaká položka, 93 miliónov eur, si snad nemyslíte, som na to prišiel 5. apríla. Takže ja vravím, že je tu, že táto položka bola vedomé, nevedomé, ja nebudem robiť cudcu, bola opomenutá a tie si môžem myslieť, že aby to pánom vyšlo, no tak to proste, viete, v akej situácii sa pripravoval rozpočet na tento rok. Viete, že ho neboli schopní ani prijať. A aby sa teda zmestili do čísla 4,6, ktorý si odhlasovali na nejakej nočnej tajnej koaličnej rade, no tak niektoré položky sa nehodili tam uviesť, tak tam neboli. A áno, vláda prijala v pondelok uznesenie, aj zaviazaný minister hospodárstva a šéf štátnych hmotných rezerv, aby túto situáciu riešil. A samozrejme, pokiaľ sa to dá, mimo nárokov na štátny rozpočet. Čiže, ale viete, z pohľadu šéfa rezortu financií, ja sa nemôžem hýbať v úvahách optimizmu, odkaz z parlamentu zo včerašej, že ešte nie je koniec roka. No a keď bude koniec roka, tak nám ako niekto zazvoní v decembri, že teda, takže deficit nie je teda 4,6, ale 5,3, tak máme čakať. Veď ja si pamätám tie výkriky, akože máme včas reagovať. Reagujeme včas, pomenovali sme pravdu. Toto je pravda, toto sú riziká, niektoré z nich sú zvládnutelné. Čiže jediné, v čom môžem súhlasiť s pánom Tvaroškom, že niektoré z tých výpadkov sú zvládnutelné ich nahradiť. Ale nezostalo po nich nič. Akurát smrad v komíne, ak mám povedať, napríklad o tých strategických zásobách repy. Ďakujem.
Poprosím na jednu úplne inú tému. Zaujímalo by ma, páni, či dávate tringelty v podnikoch, pokiaľ ste spokojní s obsluhou.
Viem asi, na čo narážate. Ja vám odpoviem inak. Sme rokovali s komorou živnostníkov, ktorí už asi pred mesiacom a pol avizovali problém, že im spôsobuje tringelt v rámci vykazovania nesúlad s predpisom a že sa tak vystavujú možnosti nejakej penalizácie, a preto sme sa s nimi dohodli, že pri najbližšej úprave daňových zákonov upravíme túto možnosť tak, aby drobný tringelt, ktorý obdrží kadernička alebo niekto si nezoberie výdavok pri platení pri registračnej pokladni do určitej výšky, nebol sankcionovaný zo strany kontrolórov. Žiaľ, tá legislatíva zasa si vyžaduje svoj proces, ale tento vnímam, ak ste na toto mierili, dnes som to ráno čítal. No,
toto je, akože môžem sa zamiešať, ako ja tam nechávam nechutné tringelty, ja som na to upozorňoval, lebo som ešte zvyknutý z čias korunových ich také nechávať, ale OK, ako teda hovoríme o kaderničkách, nejakých drobných živnostiach, asi tam ten problém administratívny môže byť, ale zoberte si celý reštauračný kaverenský biznis. Ako opýtajte sa hoci ktorého čašníka v Bratislave, za akú mzdu tam pracuje. Minimálnu. Pracuje za minimálnu mzdu, myslíte si, že bol to ochotný ako pracovať za minimálnu mzdu v Bratislave, v centre mesta? Určite nie. Čiže je platený na ruku. A tiež si nemyslím si, že je platený len stringelto. To si nemyslím, že situácia ani naplnenosť našich reštaurácií a celého tohto biznisu je teda generuje taký neskutočný tringel, aby tí ľudia mohli potom, aby kuchári v týchto reštauráciách mohli mať platy. A viete, že kuchár, ako dobrý kuchár, zarába, teda skôr sa obávam, že nie oficiálne, skôr neoficiálne, vyše 2000 eur. To nie je až taký dobrý kuchár, 2000 eur. Čiže, vám chcem naznačiť, že sťažnosti a nárek reštauračného biznisu v oblasti tohto teda nie je na mieste. Na mieste tohto biznisu by malo byť pripravený na to, že sa na nich zatlačí a že kešové výplaty a duálne účtovníctva, ktoré ako frčia v centre Bratislavy, v ďalších krajských mestách, že sa tu distribujú softvery, ktoré pracujú účtovne pre štát cez deň a večer pre svojho šéfa, pre svojich majiteľov, že to proste fičí v tejto krajine. Samozrejme, o tom vieme a že sa o tom proste s tým pokúsime vysporiadať. Tak tvrdo, ako to len povedem.
Ako sa s tým chcete teda vysporiadať, ako tomu chcete zabrániť, aké máte teda mechanizmy pripravené? A pán Pellegrini, spomínali ste, že štát odpustí drobné spredy na to, čo znamená?
To je len drobné, to, čo spomínal pán minister, to je naozaj pri aj v potravinách sa stane, že niekto si nezoberie centové mince a ten pokladník nemôže, za to musí samozrejme ich vložiť do svojej pokladne, nemôže ich nechať na pulte. Čiže ja som myslel svoje odpovedi túto časť. Tam, kde je to naozaj novinový stánok, taká tá bežná realita. Ja som nehovoril o reštauráciách, kde tringelty slúžia na financovanie, čierne financovanie svojich zamestnancov, respektíve generovanie iných zdrojov. Takže v tomto áno, bude to drobná úprava, ktorá ale bude aj hovoriť, asi myslím, aj o nejakej maximálnej hranici, aká môže byť nadhodnotá v pokladni z rozdielov, ktorá ten rozdiel medzi uzávierkou a tým, čo je hotovosť. A to bude, môžem vám hovoriť, to bude pár eur. Pár centov, pár eur, to nehovoríme, o desiatkách eur, ktoré by sme vedeli tolerovať rozdiel pokladničnej hotovosti.
Ja už len doplním, že mne sa vaša otázka páči z iného uhla pohľadu, že ja neviem o žiadnej veľkej systematickej zmene, ktorá nebola sústavou drobných zmien. A v tomto prípade je veľmi drobná zásadná zmena správania nielen nás troch, ale aj vás 20 a celého obyvateľstva, nie pri tringeltoch, ale pri drobných službách, za ktoré málo kto žiada účet z registračnej pokladne. Či je to na trhoviskách a aj v službách väčšieho charakteru, akékoľvek opravy domov, bytov, čohokoľvek. Myslím, že toto by veľmi systematicky pomohlo ako zamedziť čiernej práci, ak to mám takto nazvať, alebo začať sa systematickejšie správať v oblasti drobných živnostníkov a poskytovania služieb. Čiže je to fakt na každom jednom z nás, nielen na nás troch.
Čiže vy, keď ste dali tringelt, tak ste si pýtali vloučiť na osobu?
Určite som si nepýtala, takisto dávam drobné tringelty. Ja hovorím o službe, nie o tom tringelte. Ja hovorím o samotnej službe.
Nám sa dneska do redakcie ozvalo množstvo podnikateľov, ktorí reálne nevedia, že ako majú byť poctiví, ako to majú zaúčtovať. Pán riaditeľ, môžete, keďže ste na čele finančnej správy, povedať, ako majú postupovať?
Prepáčte, ako majú zaúčtovať čo? Neviem vám v tejto chvíli ja odpovedať, akým spôsobom sa zaúčtováva tringelt, keďže on v podstate nie je súčasťou toho príjmu a určite technicky vám na to neviem odpovedať a je to asi súčasťou legislatívnej zmeny, ktorú pripravujeme a o ktorej hovoril pán Pellegrini. Ale je to výnos.
Určite existuje aj účtovná položka mimoriadny výnos, ak by ho chceli teda zaúčtovať, ale dovolte mi, ja nedovolím zastierať tému účtovného problému účtovania tringeltov za to, že v našej ekonomike sa hýbu milióny, obrovské množstva čiernych peňazí a cashových vyrovnávaní aj drobných, aj veľkých služieb. Ako nenecháme sa nalakať na túto cestu, že teraz budeme riešiť teda ustarostených odrazu teda nejakých živnostníkov, ktorí nevedia zaúčtovať svoj tringelt. Dobre, ak ten problém majú, určite ho vieme ústretovo vyriešiť. Problém tejto krajiny je úplne iný. To je ten objem sivej ekonomiky a hlavne ten konsenzus spoločnosti, že je to normálne. A to, že to je normálne, samozrejme škodí tej spoločnosti druhou stranou, pretože štát vyberá menej príjmov na daniach a odvodoch. Štát má nižšiu zamestnanosť, máme jednu z najnižších zamestnaností v okolitých krajinách. Z tohto pohľadu nie sme schopní financovať verejné služby. Z tohto pohľadu, keď sme v situácii ako dnes, že potrebujeme vo verejných financiách urobiť naozaj krok až po 3%, tak musíme napríklad aj zvyšovať niektoré dane. Takže odkaz len znie, že veľmi sme dobre informovaní o tom, kde sú kritické, ktoré sú kritické sektory, ktoré generujú napríklad čierny cash, ak to chcete takto počuť. A že sa týmito sektormi budeme z hľadiska našej kontrolnej činnosti a kontrolnej činnosti ďalších novozriadených orgánov jednotiek, že sa im budeme venovať. To je odkaz.
Poprosím vás poslednú otázku, nech sa páči.
Martin Šanta, Reuters, mimo témy Slovenska. A zajtra je zasadnutie ECBčky. A prezident ECB povedal, že ECBčka je ochotná alebo je schopná urobiť čokoľvek, aby ochránila euro. Sú špekulácie o tom, ale prípadne sa ozývajú hlasy, že by sa mala reaktivovať ten ich nákup bondov. Z vášho pohľadu je to justifikovateľné s pohľadom na to, kde sa nachádzajú úroky, ktoré si pýtajú investori od Španielska, Talianska, na margo toho, ktoré reformy oni už uskutočnili, a sám premiér Talianska Monti povedal, že by to bolo niečo, čo by mohlo reflektovať to, ako sa snažia. A tá druhá otázka je, teraz je znova debata na stole o tom, či by ESM malo dostať bankovú licenciu. Aký je váš pohľad na túto tému?
Tieto dve témy sú v zásade spojené. Tak budeme nazvať, lebo sú to zatiaľ nedobytné nemecké bašty, ak by som to mal tak nazvať. A Ako veď, povedme si pravdu, Európska centrálna banka je stále zatiaľ vnímaná ako, prepáčte mi výraz, nemecká inštitúcia z pohľadu svojho typu politiky. A ak by sa táto bašta mala byť prelomená, tak na to potrebujeme súhlas Nemecka. Jej premiérky Wolfganga Schäubleho. Delikátna situácia, do ktorej sa ale spomínaní dostávajú, je aj v tom, že práve dnes Nemecko musí si vyriešiť úlohu alebo ten vnútorný spor, ktorý je v posudzovaní funkčnosti ESM, trvalého eurovalu, ktorý stojí na rozhodnutí Ústavného súdu v Karlsruhe. Čo je úplne samozrejme v rozpore so situáciou na finančných trhoch vo vzťahu k rizikovým prihláškám španielských, talianských a ďalších dlhopisov krajín. Takže ak je pravdou, ministri financií v najbližšom mesiace by sa nemali stretnúť a ja dúfam, že sa ani nestretnú, lebo ak sa budú musieť stretnúť, to nebude dobrý signál. A pracuje Európska centrálna banka a predpokladám, že tá bude teda v rámci svojich kompetencií zvažovať aj tie opatrenia, o ktorých ste hovorili.
Ďakujeme za otázky aj za účasť a želáme pekný deň.
Krásny deň a krásne vám prajem.
Ďakujem.